pentru harul de a fi împreună, Doamne. Nu-i bogăție mai mare pe pământul acesta decât să fim prietenii Tăi. Și în această seară, Doamne, Dumnezeul meu, îți mulțumim că dragostea Ta ne-a dus la olalt. Cum te rog din toată inima să binecuvântez pe Dădătorul Voios. Să binecuvântez, Doamne, Dumnezeul meu, lucrarea de aici din biserică. Să binecuvântez, Doamne, rostirea cuvântului Tău. Și nouă să ne dai o inimă, Doamne, bună. Binecuvântat să fii, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Iubiții Domnului, pentru cine are bucuria să urmărească cuvântul Domnului, și am băgat de seamă că aveți bucuria să urmăriți cuvântul Domnului, vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 20, de unde vom citi începând cu versetul 9, pagina în Scriptură 1016, pilda vierilor. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob. El a bătut și pe acela. L-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul vie a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierea aceea și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care o lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Până aici cuvântul Domnului, înainte de a ocupa locurile, dați-vă mâna unul altuia, binecuvântați-vă, vedeți lângă cine v-a așezat Dumnezeu în această seară, că nu-i întâmplător. Spuneți un cuvânt frumos. Dacă nu cunoașteți cine e persoana de lângă dumneavoastră, întrebați-o de unde vine, ce face, dacă e sănătoasă și apoi vă rog să ocupați locurile. La sfârșit să veniți să dați mâna și cu mine, că totdeauna... Cel puțin așa spune Biblia, cel ce udă pe alții va fi și el udat. Să mă binecuvântați și pe mine că am nevoie. Mă tot frământam în seara aceasta, ce să vă spun la început. Întotdeauna contează foarte mult modul în care deschizi o predică. Și mi-a fost clar când am citit, nu știu ce reprezintă, este moto pentru această după-amiază, este un cuvânt al Bisericii de Salut, cel pe care îl afișați, în el avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Lui. Cred că este Efeseni, capitolul 1, versetul 7. O femeie credincioasă a ajuns într-un moment greu al vieții ei și, așa cum bine fac unii dintre noi, s-a gândit să se roage lui Dumnezeu. Trecea printr-un moment mai puțin bun și sufletul ei era foarte umbrit. A început să se roage lui Dumnezeu și, la un moment dat, a zis, Doamne, să-mi vorbești și prin Scriptură, că Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. Și a deschis la Efeseni. Și când a citit acest verset, deodată a simțit cum inima ei capătă putere. Pentru că și-a dat seama că e răscumpărată de Dumnezeu. Și-a dat seama că, dincolo de toate lucrurile, când ai iertarea păcatelor, ai o siguranță cu Dumnezeu. Și chiar dacă azi îți merge greu, viitorul tău veșnic este asigurat cu Domnul. Și își plin de bucurie a început să spună, slavă lui Dumnezeu că sunt răscumpărată, slavă lui Dumnezeu că sunt iertată. Și de undeva a auzit o voce care i-a spus, tu nu ești nici răscumpărată, tu nu ai nici iertarea păcatelor. Ea s-a uitat speriat în jur și a zis, dar ce se întâmplă? Și atunci, cu mai multă înfocare, a zis, eu sunt răscumpărată și am iertarea păcatelor prin sângele lui. Și acea voce care venea din partea celui rău ca să-i aducă deznădejde a zis: tu nu ești nici iertată și n-ai nici răscumpărare. Și atunci femeia, plină de curaj, a întins Biblia și a zis: na, citește singur. Asta înțeleg că faceți dumneavoastră, nu, zilele acestea. Ridicați Biblia ca un steag de biruință, ca cei din jur să vadă ce este scris, dar ca să ne împotrivim și celui rău tari în credință. Pentru că niciodată cel rău nu va fugi și niciodată nu va ceda la cuvintele noastre, cât de înțelepte ar fi ele. Niciodată cel rău nu va ceda decât atunci când noi folosim cuvântul lui Dumnezeu. Nu părerile noastre, nu felul nostru de a fi, nu convingerile noastre, ci cuvântul Domnului este puterea care pune pe fugă armatele celui rău. Hristos avea atâtea posibilități de a vorbi, dar a zis mereu: este scris. În lupta directă cu cel rău, el a zis: este scris. Și s-a împotrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, ar trebui să vă mulțumesc că m-ați chemat, dar e deja inutil, pentru că dacă nu făcea plăcere, nu eram aici. Așa că de la sine înțeles că mă bucur că m-ați chemat. Aș vrea să vă spun în această seară, în deschiderea acestui mesaj, un lucru în care cred de la o vreme cu tot mai multă tărie, cu tot mai multă tărie. Au venit preoții și cărturarii și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos următoarele cuvinte i-au adresat. Cu ce putere faci tu ceea ce faci, lucrările acestea? Și Domnul Iisus Hristos, respectând felul evresc de a fi, le-a răspuns la această întrebare cu o altă întrebare. Și le-a pus următoarea întrebare. Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul Ioan venea din cer sau de la oameni? Și atunci ei au stat și au gândit și au zis în felul următor: dacă spunem că venea de la Dumnezeu, ne va întreba de ce n-ați crezut în el. Dacă vom răspunde că de la oameni, va trebui să răspundem cum ne-a spus și el, cu voce tare. Și ne aud mulțimile care cred că Ioan era un profet și bine nu ne va fi. Și atunci au răspuns într-un mod diplomat, ceea ce mănâncă orice putere spirituală, ceea ce ne face să ne prăbușim în fața vieții, este faptul că atunci când nu-ul sau da-ul nostru este așteptat, noi spunem: nu știu. Și au plecat cum au venit. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care în această seară așteaptă oameni sinceri, oameni care să dea un răspuns, și dacă în această seară ai venit la biserică să vorbești cu Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să vorbească, să fii un om deschis cu Dumnezeu. Niciodată, iubiții Domnului, nu vom căpăta răspuns dacă nu vom veni cu o așteptare și o întrebare. Dacă în această seară te-a adus mama, tata, vecinul și nu știi pentru ce ești aici, să știi că șansele sunt mici să pleci schimbat. Dar dacă uitându-te în sufletul tău în această seară, ai o durere, o apăsare, un foc, un dor, o foame după Dumnezeu, vei pleca în această seară sătul, vei pleca în această seară întărit, vei pleca în această seară binecuvântat, tânăr sau bătrân, mai mic sau mai mare. De n-am venit la biserică cu așteptare, Dumnezeu n-are ce să facă. Biblia spune așa: iată-vă ajunși sătui. Și Hristos vorbește acestei biserici: iată-vă ajuns sătui, cu disperarea celui care a venit să hrănească și n-are pe cine, pentru că oamenii sunt prea plini de ei înșiși. Oare de ce să așteptăm întotdeauna să ne lovească viața, ca să ne dăm seama cât de prăpădiți suntem și cât de nenarmați suntem în fața vieții? N-ar fi bine în această seară să spunem: cercetează-mi, Doamne, sufletul. Vorbește-mi în această seară și binecuvântează-ne pe fiecare în parte. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Și atunci Domnul Iisus Hristos, la răspunsul lor nu știu, Domnul Iisus Hristos avea să le răspundă cu această pildă. De fapt, Domnul Iisus Hristos spune: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Dar poate oare Dumnezeu să rămână așa? Le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Dar a continuat să le vorbească și le-a vorbit în pilde. Le-a mai dat o șansă, le-a mai dat posibilitatea să mai înțeleagă ceva. Și în această seară aș vrea să înțelegem acest mesaj al pildei vierilor, pentru că Domnul Iisus Hristos de fapt spune în felul următor: sunteți niște oameni foarte ciudați. Veniți cu o întrebare, răspunsul este clar, alții și-au dat seama, voi nu vreți să răspundeți la întrebare, Măi băieți, sunteți cam absurzi de la o vreme. Chiar dacă cuvântul acesta pare greu, suntem de multe ori ilogici în manifestările noastre, ilogici în manifestările noastre. Și Domnul Iisus Hristos avea să le dea o pildă despre ce înseamnă în viață să fii ilogic, lipsit de sens, dezarticulat. Iubiții Domnului, iubesc pe Dumnezeu că mi-a vindecat mintea. Lăsați la o parte trupul, bolile pleacă și vin. Acum câteva 5 minute nici nu știam dacă pot să predic în această seară, s-a tărăcit, am un virus din ăsta bucureștean, că ăștia sunt răi virusii ăștia din București, și așa s-a înfipt aici în gâtul meu și mă ia câte un acces de tuse, de nu mă mai pot opri. Și nu știam dacă voi predica sau nu, dacă voi putea predica. Sper ca Dumnezeu să-mi dea putere și voi să spuneți un amin. Dar iubiții Domnului, vreau să vă spun cu toată sinceritatea, Dumnezeu din cer mi-a dat sănătate la minte și mulțumesc lui Dumnezeu mai mult decât orice că sănătos la cap. Eu asta gândesc că e cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl face prin credință. Că oamenii sunt nebuni, stă cu țigara în mână, își varșă plămânii și îi spui, mă omule, mă, de ce fumezi? Ai dreptate, zise el, mai trăgând un fum. Mă, tu nu vezi că îți mănânci zile prin cârciumă? Tu nu vezi că umbli pe trei cărări? Nu mai ajungi acasă cu banii? Așa îi zice el, ce dreptate ai și mai tragi o dușcă. Așa de multe lucruri absurde, oamenii au o recunoaștere teoretică a unui adevăr. Da, ai dreptate. Eu când aud așa ceva, îi spun, dar nu mai îmi da dreptate, schimbă-te. Nu contează dacă, nu asta contează să mi se dea dreptate. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu din cer, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, mi-a vindecat mintea. Oare de ce ne-a vindecat Dumnezeu mintea? Care este pericolul? Care este riscul? Când intrăm în această stare de absurd a vieții noastre, oare ce ne mănâncă nouă logica și ce ne mănâncă nouă puterea? Sunteți interesați să aflăm în această seară despre aceste capcane, da? Sunteți sau nu? Da? Domnul să vă binecuvânteze. N-ați răspuns ca bulgarii, nu? La bulgarii, da? Domnul să vă binecuvânteze. Nu, dacă sunteți interesați cu adevărat, nu vrei să fii un om articulat în viață? Nu vrei să știi când pleci unde trebuie să-și ajungi? Spunea cineva, într-un mod înțelept, dacă când pleci nu știi unde o să ajungi, unde trebuie să ajungi, o să ajungi nicăieri. E logic. Orice om trebuie să aibă o țintă în viață. Stai puțin, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să mă duc într-o direcție. Eu trebuie să fiu logic în ceea ce fac eu și mie îmi plac planurile care sunt făcute bine în viață. Dumnezeu binecuvântează oamenii care stau și au o matematică sfântă. Și Biblia vorbește deseori despre matematica lui Dumnezeu. Care împărat este acela care, dacă știe că vine o armată mare împotriva lui, el iese cu o armată mică? Nu stă să-și facă mai întâi calculul. Sau cine este dintre voi acela care vrea să zidească un turn și nu are decât trei cărămizi? Și apoi zice, noi vom isprăvi. Cum vei isprăvi? Nu vei isprăvi, vei fi isprăvit. E diferență mare. Nu, nu e așa. Acum, în această seară, vreau să vorbesc despre aceste pericole care ne aduc pe noi în situația în care să fim absurzi, să fim ilogici, să fim lipsiți de rațiune. Și primul lucru pe care îl spune Biblia este acesta. Spune Biblia că a fost un vier care într-o zi s-a adresat unor oameni și i-a întrebat așa, voi aveți ceva de lucru? Nu. Haideți atunci, zice el, să intrați în slujba mea. Și eu, zice el, vreau să sădesc o vie și să o arendez vouă. Voi să o lucrați și când va fi timpul potrivit, eu o să vin să iau doar ce al meu. Știți care este termenul de maturitate a unei vii? Să se ridice de la sădirea ei până când dă rod? Minim 4 ani. Adică ce spune de fapt stăpânul acestei vii? Eu n-am să cer de la voi să-mi dați ce n-aveți. Că voi sunteți niște oameni care n-aveți unde lucra, n-aveți ce face, nimeni nu vă poartă de grijă, n-aveți o pâine, n-aveți un loc. Și el spune așa, voi sădi o vie și numai că voi sădi o vie, voi sădi o vie, am să vă dau să mâncați, să vă îmbrăcați, am să fac mai mult decât atât, am să vă port de grijă 4 ani de zile fără să vă cer nimic în schimb și la vremea cuvenită n-am să vin să vă cer mai mult decât ne-am înțeles să dați. Și Dumnezeu ne spune în această seară, iubiții Domnului, prin această primă ilustrație, că ceea ce lipsește omul de puterea de a fi logic este nerecunoștința. În viața aceasta, omul nerecunoscător își pierde busola spirituală. În viața aceasta, omul care nu știe să zică sărut mâna mamă pentru masă își pierde busola. Omul care nu știe mâna care l-a hrănit își pierde busola. Trăim într-un ceas și într-un timp în care sociologii spun că se naște o nouă generație. De 2 ani de zile se vorbește despre această nouă generație din punct de vedere sociologic și psihologic. Este numită generația adolescenților. Ați auzit de adolescenți? Este o combinație între adult și adolescent. Adică tinerii care la 25 de ani stau încă acasă și spun: când îmi dai banii de buzunar, că i-am cheltuit pe cei de ieri. Dar dai 25 de ani. La 25 de ani nu mai ești adolescent. De cele mai multe ori, iubiții Domnului, ceea ce lipsește pe un om de o minte sănătoasă și îl lipsește pe om de putere, e faptul că noi suntem nerecunoscători, uităm, avem o memorie fantastic de slabă. Vedeți, din 10 lucruri care ni se întâmplă, dacă 9 sunt foarte bune și unul este rău, acel lucru rău ne va absorbi mintea și va radia întreaga noastră ființă. Noi totdeauna ținem minte lucrurile rele și nu ținem minte lucrurile bune. Suntem scurți de memorie în privința binelui care ni s-a făcut și suntem cu o memorie foarte puternică în privința răului care ni s-a făcut. Și Dumnezeu în această seară vrea să ne spun următorul lucru. Dacă vrei ca în această seară Dumnezeu din cer să-ți dea o minte sănătoasă, dacă vrei să ai o viață care să aibă sens, dacă vrei ca planurile să-ți zbutească în viață, mă auziți ce vă spun? Să fiți recunoscători. Starea de mulțumire, starea aceasta de a recunoaște că în afara ta există cineva care a făcut ceea ce nu puteai să faci tu, starea aceasta prin care îi spui lui Dumnezeu: eu sunt mic și tu ești mare, eu sunt slab și tu ești tare, tu ești tata, eu sunt fiul, tu ești mâna care dă și eu am fost cel ce am primit. Aceasta este sănătatea minții noastre. Biblia spune așa, să fiți atenți. 4 ani de zile mâncați pâine, zice Dumnezeu. Nimeni dintre voi nu și-a găsit de lucru. Am venit în București într-o perioadă când era foarte frumos să fii la facultatea de drept. Pentru că aveam repartiție. Eu mă gândeam să intru în magistratură. Pe mine m-a prins revoluția în facultate. Știți ce însemna magistratura? Judecător sau procuror? Asta însemna salariu de la stat bun și casă. Îți dădea repartiție în București rapid. M-a prins revoluția și am ajuns fiul ploii. Nici repartiție, nici casă. Planurile mele s-au dus dintr-o dată, cum e apa aceea care știți să scurge pe stradă. Rapid dispare. Așa s-au dus și ele. Mama mea și tatăl meu, toată viața mi-au spus următorul lucru. Zice: băiete, la nunta ta va cânta Irina Login. Credeți că numai așa am văzut nunta mea cu Irina Login? Totdeauna când mă gândeam la nunta mea, o vedeam pe doamna Irina Login cântându-mi. Ce credeți că mi-au cântat la nunta mea? Privighetorile. Păsările din parc, nimeni. Pentru că mama și tatăl meu n-au mai venit la nunta mea, că s-au supărat pe mine, pentru că între timp am luat o hotărâre. Știți care a fost hotărârea mea? A fost hotărârea ca pe lângă numele de Ianovici să mai capăt un nume de copil de Dumnezeu. Lucru pe care părinții mei nu l-au înțeles atunci. L-au înțeles acum, binecuvântat să fie Domnul. Ei, iubiții Domnului, vreau să vă spun că m-am trezit în fața vieții fără nici unul dintre lucrurile pe care le aveam înainte. Și m-am uitat în stânga și m-am uitat în dreapta. Tatăl meu și mama mea, oameni simpli. Tata șofer, mama croitoreasă. N-aveam niciun nume. Când am fost la facultate mă întrebau: ce e taică-tu? De ce credeți că mă întreba ce e taică-miu? Nu mai puteau ei de dorul taică-miu? Pentru că întotdeauna notele sunt condiționate de statutul social. Pentru că oamenii în viață se uită mai întâi la ceea ce ești tu din punct de vedere social și apoi caută să vadă cine ești tu cu adevărat. Și eu le spuneam mereu: ce face taică tu? Bine, zic eu. Ce era să le spun? Că conduce o mașină? Și mi-am dat seama la un moment dat că nu am nicio șansă. Și știți ce am făcut? Iubiții Domnului, ascultați ce vă spun. Am privit spre Dumnezeu. Mi-am pus nădejdea în Dumnezeu. Am început atât de anevoios. Am început atât de greu în viață. Am început portar. Un an de zile am stat portar, noaptea intram să păzesc, dimineața mă spălam cu apă rece pe față și plecam la cursuri. Pe la cursul, cam pe la ora 3 era cel mai greu, îmi pica capul de pe umeri. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu din cer mi-a dat o vie și Dumnezeu m-a luat și m-a hrănit pe socoteala Lui. Și Dumnezeu din cer m-a binecuvântat cum n-am gândit că cineva poate să o facă. Spune Biblia că Dumnezeu așa ne-a găsit pe cei mai mulți. Vă aduceți aminte când erați mai tinerei? Ce frică ați avut în fața vieții? Ce va fi, Doamne, cu mine? Poate că unii ați moștenit o casă, poate că unii ați moștenit datoriile la o casă. Poate că unii ați plecat în viață ca o furtună, ați plecat în viață demarând, alții ați plecat precum buroasca țestoasă, scoteați capul, iar îl băgați, scoteați capul, iar îl băgați. Nu știu, atât de mulți dintre noi plecăm diferit, dar vă duceți aminte câte temeri ați avut. Ați avut atâtea neliniști. Nu știu dacă toți v-ați născut în curtici, poate unii sunteți veniți aici, poate unii ați venit din provincie, poate unii ați venit de departe. Nu știu, noi suntem moldoveni, eu sunt moldovean. Când am venit în București, mi-au zis ăștia că sunt șapcă. N-am înțeles pentru un moment de ce mi-a zis că sunt șapcă. După am înțeles, au zis, ați venit pe capul nostru. Păi zic că e bine, foarte bine. Și asta o să și facem, o să rămânem acolo pe capul lor. În sfârșit. Acum, nu mă fac o paranteză, că știți cum este, e seară, e târziu și dacă Dumnezeu ne destinde un pic, nu cred că e greșit. În sfârșit, haideți vă spun un lucru. Numai că Dumnezeu mi-a dat un loc unde să muncesc. Dumnezeu m-a făcut un lucru extraordinar. Biblia spune că atunci când Dumnezeu a dat o vie, și ce a făcut? Dumnezeu a pus un gard de jur împrejur. Mă aude cineva în seara aceasta? Dumnezeu mi-a pus un gard de jur împrejur. Și Dumnezeu de atunci și până astăzi mi-a fost protecție și ocrotire. N-a intrat nimeni în viața mea fără permisiunea Domnului. Și Dumnezeu n-a îngăduit un fir de păr să-mi fie atins fără de intervenția Lui. M-am simțit ocrotit, m-am simțit păzit de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu numai că eu îți dau un loc unde să trăiești, numai că eu te hrănesc și pe socoteala mea, zice Domnul Dumnezeu, voi avea grijă să nu mor de foame. Crede cineva în această seară că Dumnezeu este acela care își deschide mâna și hrănește tot ce are viață? Credeți că Dumnezeul nostru este un izvor de pâine care nu seacă niciodată? Credeți că Dumnezeu din cer și în această seară ne spune aceleași lucruri? Viitorul tău, destinul tău sunt eu, spune Domnul. Tu ești săpat în mâinile mele, așa că nu te teme, nu te teme. Nu-ți fă socotel care să te facă să nu mai adormi noaptea. Nu sta îngrijindu-te și trăgând linie și adăugând cu plus și minus. Îngrijește-te de un singur lucru. Să-ți ridici ochii spre cer și să spui, binecuvântat să fie acela care m-a iubit, care mă iubește și mă va iubi până la sfârșitul zilor mele. Amin. Asta să fie preocuparea noastră. Și ce se întâmplă cu mămica? Eu, când așa câteodată prind un dor și vreau să mă duc să mănânc ceva ce n-am mâncat, mama face niște sărmăluțe unice, căs ale mamei. Și când îi dau telefon și îi spun, ce mai faci, mămico? Mi s-a făcut dor de tine. Iar ea îmi spune și gubăț, vrei niște sărmăluțe? Da, îi zic eu, cum de nu? Și mă cheamă mama să mănânc. Și de câte ori stau de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune și îi spun lui Dumnezeu cât de mult îl iubesc, știi ce îmi spune Domnul Dumnezeu? Tot ce am e al tău. Pământul cu tot ce se află pe el este al tău, spune Domnul. Ori de câte ori stau de vorbă în rugăciune cu Dumnezeu și îi mulțumesc și îl caut pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi făgăduiește lucruri pe care niciodată nimeni n-ar putea să mi le dea. Un Dumnezeu care ne-a făcut un gard de jur împrejur. Te întreb ce va fi cu viața mea. Dumnezeu spune, nu numai că am pus un gard al protecției, dar am pus un turn în vie. De ce să fac eu un turn, Doamne? Să te urci la înălțime, să vezi de departe care sunt pericolele. Uneori în viață trebuie să ai înălțime, ca să-ți dai seama ce pericole sunt în viața ta. Acolo sus în turn stătea și se uitau și să vadă, nu cumva vine vreun dușman. Haideți să vă spun în această seară, citiți Biblia, așa-i? Domnul să vă binecuvânteze. Nu ți se luminează fața de bucurie când îți întorci privirile spre El? Când citești Biblia, nu deodată simți că se recorește sufletul tău? Nu simți deodată că prins cu Domnul puteri noi și ceea ce deodată părea imposibil de realizat, deodată pare posibil cu Dumnezeu? Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, iubiții Domnului, sunt în această seară aici să vă spun un lucru. Ori de câte ori iau Scriptura în mână, eu mă simt în turn. Privesc viața aceasta și spun, știu de unde am venit. Eu nu sunt un accident de mai dintre mama și tata. N-am venit pe pământul acesta accidental. Dumnezeu din cer mi-a dat viață. Trăiesc pe pământul acesta ca să aduc slavă celui preanalt. Trăiesc pe pământul acesta ca să trec ca o lumină, nu ca o umbră. Trăiesc pe pământul acesta să fie o mireasmă de viață, nu o miasmă care să înțepe. Și trăiesc cu gândul acesta să mă duc în raiul lui Dumnezeu. Și îmi place că stau cu Biblia la înălțime și văd viața și nu mi-e teamă. Nu mi-e teamă. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a deschis ochii ca să văd. Nu-i bine să fii cu Domnul? Și Domnul vine și spune, cine ți-a deschis ochii? Cine e protecția ta de zi cu zi? Cine este cel ce îți dă să mănânci când nimeni nu-ți deschide o ușă de îndurare? El, Domnul. Și atunci Domnul se uită și spune, absurzilor, ziua în care veți uita cui sunteți datori, e ziua în care muriți. Ziua în care uităm cui să mulțumim este ziua în care sufletul nostru își pierde busola. Mă uit în viața aceasta și știți ce nu găsesc, iubiții Domnului? O, Doamne Iisuse Hristoase, suntem asaltați de eu, nu? La voi este eu, la noi la moldoveni este eu. Suntem asaltați de lucrurile acestea. Peste tot aud atât de multe laude de sine, aud așa de multe povești în care oamenii își preamăresc puterile lor și vă spun, nu e așa. Când ajungem acasă și stăm de multe ori într-un colț acolo, ne e teamă de viață, ne clătinăm. De multe ori suntem altfel decât vrem să părem înaintea oamenilor. Dar în această seară vreau să vă spun un lucru. Dacă voi vreți o minte sănătoasă, dacă vreți să aveți un destin bun, spuneți împreună cu mine, mulțumesc majestății sale, Regelui Iisus. Mulțumesc măreției unui Dumnezeu care atunci când eram pe margine de drum, la răscrucile vieții, a venit și a spus, te bagă cineva în seamă, Florin? Nu. Visele pe care oamenii ți le-au vândut s-au împlinit? Nu. Vino să te iau sub aripa mea. Eu sunt Dumnezeul ocrotirii tale. Eu sunt Dumnezeul pâinii tale. Eu sunt Dumnezeul sănătății tale. Eu sunt Dumnezeul care îți deschid ochii să vezi. Știți, iubiții Domnului, să nu vă temeți de oamenii care se holbează la voi. Pun pariu că multe nu înțeleg. Știți cu adevărat cine este un om puternic? Cel ce închide ochii și se roagă. Cel ce închide ochii și se roagă vede cu mult mai mult decât cel ce se holbează. Nu trebuie să spuneți amin. Numai trebuie să închideți ochii să vă rugați. Omul când se roagă, vede. Omul când nu se roagă, orbește. Nu vi se pare ciudat că câteodată trebuie să ne uităm atât de atent, parcă avem și tensiune oculară, așa trebuie să te uiți, și tot nu înțelegi. Înțelegi? Nu înțeleg. Dar când închizi ochii și te rogi, parcă ceva din lăuntul tău vine cu răspuns. Și când te deschizi ochii spui, wow, cum de nu mi-am dat seama. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Știți ce limbă vorbesc eu acum? Da? Slăvit să fie Dumnezeu. Merge sticul ăla, da? Adică, da, ai reușit să-l deschizi? Bravo, e singurul. De un an de zile încerc să deschizi sticul ăla și nu pot. Dacă poți să pui fotografia aceea, ți-aș fi recunoscător. În seara aceasta o să vă țin la povești. Dar povești sfinte. Deja am emoții. Ei, Doamne ajută! Ia uitați-vă voi la poza asta. E o poză frumoasă, nu? Sunt și eu acolo sus, în dreapta, dacă m-ați văzut. Vreau să vă spun povestea acestor doi copii. Vedeți o mireasă în stânga? O mireasă în stânga, da? Se cheamă Irina. Numele este Irina. Și vedeți un mire în dreapta? Cel cu... Da? Îl vedeți? El e George. Ei sunt copii orfani. George a fost pachetul nedorit. Din orfelinat în orfelinat. Din prag în prag. Depus literalmente, cam poveștile acelea, știți? Depus în fața unui cămin. Nu și-a cunoscut niciodată mama, nu și-a cunoscut niciodată tată. A ajuns la noi în fundație și cred că suntem împreună de aproape 8 ani de zile. George are un fel aparte de a fi. El este omul care zice, da, Domnul. Adică cum? Dacă, de exemplu, zic, cineva să dea zăpada din curte, da, Domnul. Cineva să ducă gunoiul, da, Domnul. Eu de când îl știu pe George, el este omul, da, Domnul. El, dacă e ceva de făcut, nu stă, se duce, da, Domnul. Irina vine dintr-o familie disfuncțională, nu pot vorbi mult despre această durere, pentru că lucrurile care nu ne aduc zidire nu trebuie povestite. Este o fată foarte tăcută, este o fată foarte discretă. În ziua când am botezat-o, am simțit câtă multă durere există în sufletul ei. M-am rugat în apa botezului și am zis, ia-i, Doamne, povara de durere. Când l-am botezat pe George în apa botezului, știți cum i-auzea minima? Ziceai că sunt clopote de biserică. Bum, bum, puternic, bătea inima în el. Într-o zi intră, bate cineva la ușa biroului meu, acolo la organizație unde suntem, și intră George și cu Irina. Zice, domnul director, zice, vă deranjăm? Nu. S-au așezat, e așa sfioși și au zis, domnul, zic, da, George, noi ne căsătorim. Zic, foarte bine, extraordinar, felicitări, bravo, mă bucur. I-am văzut de ceva vreme că vorbesc, i-am văzut de ceva vreme că se uită mai lung unul la altul și că Irina îi zâmbea altfel lui. În sfârșit, și îți spun, când vă căsătoriți? Păi zice, domnul, cât de repede? M-am uitat și am zis, cum ați gândit să faceți nunta asta? Adică cum, domnul, zice? Păi zic, păi o faceți cu aspeți? Faceți cu petrecere? Da, cum, zice el, da, zice, cu petrecere, da. Păi zic, da, George, tu ai serviciu? Nu, zice, n-am. Dar zic, da, tu, Irina, ai serviciu? Nu, zicea, nici eu n-am. Ah, păi zic, și o facem așa, într-un fel, redus, micuț? Nu, zice el, îi chem pe toți care au fost prin cămin. Dar cât să sunt? Vreo 200, zice el. Deja m-a luat cu rece. Dar zic, da, auzi, George, hai să o luăm mai ușor. Zic, da, tu ai costum? Costum, ai? Nu, zice, n-am. Dar tu, Irina, ai rochie? Nu, zice, n-am. Ah. Și zic, dar după ce vă căsătoriți, unde veți locui? Haideți, Domnul, zice, ne poartă Dumnezeu de grijă. Zic, ce face? Ne poartă Dumnezeu de grijă, zice. Păi nu? Păi da, că eram pastor, ce poți să zici? Nu, asta învăț pe oameni. Cum? Deci cu așa răspuns, gata sunt. Deci costum n-ai, nu. Rochie n-ai, nu. Servici n-ai, nu. Bani de nuntă ai? Niciun leu. Vrei să închem 200? 200, zice. De locuit n-ai unde să locuiești? Nu. Și vă căsătoriți? Da. Și răspunsul tău este, poartă Domnul de grijă. Am zis așa să fie. Și au ieșit. Dar numai că vedeți că după ce eu plecat, eu plecat cum au venit, senin. Eu n-am mai fost senin. Am început să dau telefoane. Caută rochie. Am găsit rochie. Vreo trei, în sfârșit. Și ales Irina una. După care îi zic lui George, zic, mă, un costum. Nu, 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 zice el. Zice, nu, să-mi iei costum din ăsta, cu papion, zice el. Cu frac, zice, nu așa, orice. Am înțeles să trăiți. Am dat telefon pe la prieteni, am făcut colectă între ei. Nu știu dacă mai răspunde cineva la telefon în ultima perioadă. Eu cum îi sun, îi spun, Domnul să te binecuvânteze, stai, că știu ce vrei să spui. Să mă binecuvânteze după ce dau, nu? Da, așa, așa. Vedeți că ați înțeles. Nu mai răspund oamenii, dar ei știu. În sfârșit, am luat costum, am luat rochie, vorbesc la noi la biserică, avem o sală de nuntire foarte, foarte frumoasă. Sigur, na, ca orice sală de nuntire cu costurile ei și îl sunt pe administrator și zic, măi, Ioane, facem o nuntă. Da, zice el, foarte repede, da, așa, foarte bine, zice. Zic, nu te grăbi, ca să o facem gratis. Că ei sunt o echipă întreagă, sunt designeri, sunt oameni care gătesc pe la bucătărie. Și am zis, cât costă o nuntă? Când am auzit cât costă o nuntă, așa m-am bucurat că m-am căsătorit în parc. Scump, domnule, scump, foarte scump. E foarte scump să te căsătorești astăzi. În sfârșit i-am zis, mai redu, mai vezi cum faci, să ieșim bine. Ca să nu lungesc povestea, cu o săptămână, în săptămâna anunții, totul era aranjat. Costumul cum îl vedeți, rochia cum o vedeți, erau plătite cheltuielile la biserică, totul a fost bine. În sfârșit, în săptămâna aceea se întâmplă un lucru frumos. Una dintre familiile noastre de la biserică, o familie scumpă, suntem în direct, Andrei și Raluca vă salut, da? Despre voi e vorba. Mi-au zis, pastore, a născut soția și noi suntem foarte ocupați. N-ați găsit, zice, o tânără, o credincioasă în mod deosebit, care să aibă grijă de copilul nostru care s-a născut. Îi dăm bani și carte de muncă. Și bineînțeles, eu, știți dumneavoastră, spiritul ăsta avocățesc, cât îi dați? Când mi-a spus cât îi dă, parcă mi-a părut rău că nu m-am angajat eu. Bani buni pentru București. Și am zis, dar ce program o să aibă? Zice, 11 dimineața până la 19 și bineînțeles, duminica la biserică, o lăsăm liberă și mi s-a părut extraordinar. M-am dus la Irina repede și am zis, Irina, uite, ce-ar fi dacă ai avea grijă de un copil? I s-au umezit ochii pe loc. Au zis, știi ce, domnul pastor, de când eram mică, m-am visat având grijă de copii. Și am zis, uite, ți-am găsit un loc de muncă cu carte de muncă. Și acum este acolo. Când m-am întâlnit cu Andrei săptămâna trecută, a zis, extraordinar ce fată mi-ați trimis. Nu eu i-am trimis-o. Eu nu m-am fost un mijlocitor, un purtător de cuvânt. Tot în săptămâna aceea, înainte, cu o zi de nuntă, sâmbătă a fost nunta, vineri, mă sună cineva din construcții, un prieten, binecuvântat de Dumnezeu. Și zice, pastore, zice, nu știi, domne, zice, un băiat harnic, dar din ăsta, domne, care să nu zică nu, să zică da, domnul. Și zic, ba bine că nu știu, zic, știu unul care mereu zice da. Și i-am zis, George, te duci să lucrezi? Da, mă duc, domnul, cum să nu? Și s-a dus. În ziua nunții eram așa de mândru, parcă câteodată îl înțeleg pe Dumnezeu din cer, cât de mult se bucură să binecuvânteze copiii lui, știți? Și mă uitam, rochie frumoasă, costum frumos, el cu serviciu, ea cu serviciu, mai aveam o singură grijă, unde stau? Și mă sună un frate din Brisbane, am fost acolo în Australia luna trecută, anul trecut, mă duc luna asta, din nou. Și La sfârșitul unei întâlniri vine la mine și îmi dă un rând de chei. Și zic, și-a pierdut cineva cheile, vrei să fac un anunț că avea microfonul. Nu zice, îți dau aceste chei, dar zic, dar ce reprezintă ele? Sunt cheile unei garsoniere din Piața Victoriei. Ați auzit de Piața Victoriei? Eu stau în Rahova, în București, ca să înțelegeți. Piața Victoriei. Și zice, uite, ți le dau și dacă găsești o familie de tineri care să stea și nu le cer niciun ban, dar să aibă grijă de această garsonieră, ar fi extraordinar. Și mi-a dat aceste chei. În ziua anunții, bineînțeles că le-am dat cheile și am zis, totu-i pregătit, mergeți la această garsonieră. În sfârșit, eu nu stau la anunț, la petreceri. Îmi plac slujbele, nu prea îmi plac petrecerile, mă obosesc. Sincer vorbind, greu mă motivez să stau la o nuntă, că nu înțeleg pentru ce trebuie să stăm 8 ore așteptând felurile de mâncare. Ce ciudat mi se pare lucrul ăsta. În sfârșit, n-am răbdare. Eu mă duc și când mănânc, mănânc 30 minute și am terminat, gata. Dar la ei am stat, că mi-au fost dragi. Adică, nu știu, m-am simțit deosebit. Și pe la tort, așa, vine George, vine cu Irina, mână de mână, luminau ca niște becuri, luminau amândoi. Și el se uită la mine și zice, domnul, domnul. Zic, da, George, nu v-am spus eu că Dumnezeu ne poartă de grijă? Dar nu-i și povestea ta? Dar dacă ar fi în această seară să punem o altă poză acolo și în care să fii tu, n-ai putea să spui o sumedenie de lucruri? Un Dumnezeu care te-a luat din răscrucile vieții. Spuneți voi cei cu părul alb, de câte ori v-a purtat Dumnezeu de grijă? Mâna bună a Domnului a fost cu noi. Și Dumnezeu vine în această seară și spune, nu fiți absurzi. Dar, Doamne, când suntem absurzi? Când uitați mâna care v-a hrănit, când uitați mâna care e străpunsă de dragul vostru. De-aia vă temeți, de-aia cădeți la examenele vieții, de-aia n-aveți putere, de-aia n-aveți siguranță, că ați uitat. Ați uitat că El poate totul în noi toți. Că este un Dumnezeu care pentru noi răstoarnă munții. Este un Dumnezeu care pentru noi s-a lăsat răstignit. Când ai totul pentru că L-ai pe Hristos, de ce te temi pentru bucată de pâine? Când Dumnezeu a dat totul, a dat pe Hristos, cum nu-ți va da El împreună cu Hristos ceea ce este nevoie pentru tine, zi de zi? Pâinea e problemă, zice Domnul? Nu. Lipsa recunoștinței. Dă-ne-o, Doamne, și fiecare dintre noi să spună amin. Bun. Ăsta e primul punct. Am 3 puncte. Baptist, 100%. Păi am fost la Secaș cu Biserica Baptistă la Casa de Cultură, miercuri de om. Și cei doi pastori baptiști, la sfârșit, erau cu mâinile pe sus. Dacă ne făceau o poză, eu eram baptistul și ei penticostali. Eu nu știu să țip. Mi se pare că cine țipă, greșește. Adică mi se pare mai bine să strige predica prin conținut decât prin decibeli. Oamenii cred că dacă strigă sunt auziți mai bine. Eu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Eu cred că dacă spui ceea ce trebuie, oamenii aud. Poți să o spui și șoptit. Cam auzit că Dumnezeu în necaz îi susur blând. Ajută-ne, Doamne. În sfârșit. Acum să vorbim despre punctul al doilea. De ce viața noastră se împotmolește? De ce stăm în fața marilor examene și nu le luăm? Spuneam mai întâi pentru că am uitat mâna care ne-a hrănit, mâna care ne-a crescut, mâna care ne-a ocrotit, mâna care ne-a protejat, cel ce ne-a ridicat să vedem că viața nu înseamnă o îngrămădire de zile, că viața nu înseamnă pur și simplu o alergare năucă din stânga în dreapta, ci viața noastră înseamnă un destin binecuvântat, înseamnă o țintă în viață, venim de la Dumnezeu, trăim cu Dumnezeu, ne ducem la Dumnezeu și luăm cât mai mulți cu noi în alergarea asta. Ajută-ne, Doamne! Acum, al doilea lucru care ne împiedică să vedem în viață și să avem răspunsul adecvat, potrivit, este următorul. Ascultați acum ciudățenie. Eu sunt și avocat de profesie. Am fost 8 ani de zile, am activat. Și acum să vă spun un lucru ciudat, foarte ciudat. Trimite stăpânul viei la timpul potrivit, când era via matură, trimite un rob, trimite doi, trimite trei, și apoi, fiindcă robii au fost primiți foarte rău, trimite pe, spuneți voi, fiul său. Și fiul său când vine, era moștenitorul. Și la un moment dat, ei, uitându-se la acest moștenitor, spun așa, iată, exclamă ei, moștenitorul, veniți să-l ucidem, da? Veniți să-l ucidem și să ne facem moștenitori. Asta spune, veniți să-l ucidem, să ne facem moștenitori, ca moștenirea să fie a noastră. Sunteți atenți? Sunteți atenți? Dar de când cineva care ucide moștenitorul devine moștenitor? Cineva care ucide moștenitorul devine criminal. Nu-i corect ce spun eu? Deci încă o dată, cineva care ucide moștenitorul nu devine moștenitor. Cineva care ucide moștenitorul devine criminal. Și atunci, care este în viață al doilea lucru care ne împiedică să avem un răspuns logic, dumnezeiesc, articulat? Iluziile. Satana este un vânzător de iluzii. Satana este un vânzător de iluzii. Este un amăgitor desăvârșit. Și spune așa: mă, zice el, fii mă și tu puțin viclean, fii și tu puțin șmecher, mă. Hai mă, semnează și tu aici ce declarația asta, pune și tu că toți o fac așa. Nu, credeți că vine vreodată Satana la noi să spună: eu Satana și am venit să-ți ruinez viața, direct în iad te duc, în cazan? Nu vine așa. El zice: să trăiești tu bine. Ai și tu copii, nu? Da, dar ce moștenire lași tu copiilor? Nu știu, ați băgat de seamă că de vreo săptămână, două la știri nu mai avem nevoie de niciun film? Avem acțiune continuă în România. Du-te vino, du-te vino. Vreți să vă spun în București care este singurul loc în care este liber, liber, liber și mașinile nu trec și este foarte ușor de circulat? DNA-ul. Pe acolo nu e aglomerat niciodată. Că dacă ai ajuns, e de rău. În sfârșit, am închis paranteza, ca să înțelegeți. Eu când trec pe acolo, știu mereu că e foarte liber. Și împânzit numai de ziarist. Stau ziariști și așteaptă. Și acum nu mai au așa de mult de așteptat. Că au tot timpul de filmat, de dimineață până seara. În sfârșit, vine Satana și Satana este un mare specialist să-ți vândă iluzii. Ascultați ce vă spun în această seară. Oameni buni, priviți-mă în ochi. Minciuna niciodată nu-ți va aduce fericire. Viclenia, răutatea, mânia, lucrurile slabe ale firii pământești nu-ți vor da fericire, ci îți vor ascunde fericirea. Dacă dai cu pumnul în masă, tu nu ești bărbat, tu ești un înfrânt. Nu cu pumnul în masă îți dovedești bărbăția, ci cu genunchii jos înaintea lui Dumnezeu, stând de veghe înaintea celuia care este viu și adevărat. Ascultă-mă ce spun. Pe mine mă interesează foarte tare, poate pe alții, IQ-ul tău. Știi ce ești tu? Un năuc, dacă nu găsești ușa împărăției lui Dumnezeu. În viață, atât de rău ne amăgește cel rău. Ne face să ne baricadăm cu titluri, să ne baricadăm cu diplome. Stau de vorbă cu oameni care stau de vorbă cu câte cineva și îmi spune măi, ce realizări ai tu? Și îi văd cum se laudă și la lucruri simple din acestea elementare sunt corijenți, sunt repetenți, nu au răspunsuri. E absolut jale în privința aceasta. Jale în privința aceasta. Am fost în case de profesori, am fost în case de președinte de stat, de premier și am stat de vorbă ca de la om la om și am spus: e atât de ciudat să știi atâtea, e atât de ciudat să conduci atâtea și să nu reușești să dezlușești ecuația cea mai simplă a vieții. Și ecuația cea mai simplă a vieții este următoarea: există lumină și există întuneric, există bine și există rău, există Dumnezeu și există diavol, există rai și există iad și între ele există o cale și pe care mergi, așa ți-a fi destinul. Atât de simplu. S-a complicat oamenii foarte tare. O, dar adevăr, eram în facultatea de psihologie și în facultatea de psihologie aveam un profesor care vine cu o întrebare. Eu eram cunoscut în facultatea de psihologie ca părintele, că deja eram la biserică diacon, eram părintele. A fost un test de încredere. Știți cum este testul de încredere? Să cazi și să alegi pe cineva care să te prindă. Nu ca la Blessing Toronto, da? Deci e un test de încredere. Și toată grupa m-a numit pe mine. Nu știu că dacă eram mai... Dar eram părintele, bă, să nu te scapă. M-am gândit. Și m-am bucurat în ziua aceea că toți m-au ales pe mine să-i prind. Și să știți că nu toți erau... Să înțelegi ideea, deci... Am avut și ceva emoții. În sfârșit. Și spune acest profesor următorul lucru. Ne-a dat un fel de eseu să scriem și să vorbim despre următorul aspect, despre relativism și absolutism. Ce e absolut în viață și ce este relativ? Teza lui era următoarea: toate lucrurile sunt relative, totul e relativ. Și m-a ridicat și am spus: nu, Dumnezeu este absolutul. Dumnezeu este granița dincolo de care nu trece nimeni. Toată viața noastră trăim într-un relativism de aceea: ai mă, lasă-mă, că doar n-or fi lucrurile așa cum or fi. Serios? Îți spun eu cum sunt lucrurile. Exact cum spune Biblia sunt lucrurile. Totdeauna căutăm să bagatelizăm lucrurile lui Dumnezeu. Să spunem așa: mă, cine-i sfânt? Îți spun eu cine-i sfânt. Cine vrea să fie sfânt, se sfințește. Aleluia. Amin. Avem o filozofie din aceasta păguboasă, avem o filozofie din aceasta dincolo de că să ne ascundem și noi. Să ne ascundem ce? Înfrângerile. Omului Dumnezeu trebuie să sufere de un soi de radicalism. Păi mă, dacă m-am apucat să fiu un om al lui Dumnezeu, să fiu un om al lui Dumnezeu, nu mai încap jumătățile de măsură. Ne auziți ce vă spuneați? Nu eram astăzi împreună cu eu. Dar ne vorbă cu un patron, la care patronul îmi spune ceva de m-a făcut să țin capul în pământ. Zice, dacă acum 15 ani de zile angajam un pocăit, îi dădeam cheile de peste tot. Știți cum mi-a crescut inima? Ca un pepene. După care adaugă, astăzi, zice, dacă aș angaja un pocăit, aș încuia tot. Și atunci am pus capul în jos și am zis, Doamne, unde am ajuns? Mă auziți în această seară ce vă spun? Dacă 10.000 se duc într-o direcție, tu să fii singurul care să stea în picioare. Nu contează. Oamenii vin cu filozofii și cu povești. Pocăința înseamnă următorul lucru. Cine minte, să nu mai mintă. Cine fură, să nu mai fură. Să nu mai fure. Ci să trăim cinstit și curat în veacul de acum. Așteptând cu scumpătate venirea Domnului Iisus Hristos. Așteptând venirea Domnului Iisus Hristos. Frații mei, surorile mele, unul dintre lucrurile pe care Satana ți le spune este aceasta. Haideți să vă vorbesc absolut deschis. Îl iubești, mă. Iubirea acoperă totul. Poți să fii cu el, chiar dacă voi încă n-aveți verigheta pe deget. Așa vine Satana. Și după ce ai fost cu el, el vine și spune, I'm sorry, nu ești tu aleasa. De fapt m-am înșelat. Și te lasă cu cenușa. Promite și minte Satana. Și ce vrea să facă Satana? Satana are un singur plan, să te distrugă. El ne urăște fundamental. Știți de ce? Pentru că noi suntem făptura mâinilor lui Dumnezeu. Și îl urăște pe Dumnezeu. Niciodată Satana nu o să construiască fericirea ta, ci celula ta. Îți construiește temnița în care te aruncă. Îți construiește o temniță dincolo din care să nu mai scapi niciodată. Și în această seară vreau să spun tuturor, nu mai crede pe mincinosul, nu mai trăi în iluzii. Ascultă-mă, te rog să mă asculți. De nu muncești, n-o să ai. De nu pui o sămânță în pământ, n-o să crească nimic decât buruieni. Erau tinerii mei când îi luam la centru. Avem un centru din acesta de reintegrare socioprofesională pentru tineri. Și veneau și mă întrebau, le spuneam când veneau, ce vrei să te faci, nu? Tânăr. Ce pilot vreau să mă fac. Wow, am zis eu, super! La ce oră decolezi din pat? La 10, zice el. Oh, Doamne! Ăștia nu te primezi nici la împins cărucioare la aeroport. Deci, dacă vrei să te faci pilot, contează când aterizezi, când decolezi, contează cum îți pui viața. Oameni buni, munca serioasă, credința în Dumnezeu, echilibru sufletesc, iubirea casei tale, lucrurile fundamentale, acestea salvează minte, acestea dau sănătate, aceasta înseamnă o comunitate sănătoasă, înseamnă o țară sănătoasă. Să ne întoarcem la lucrurile fundamentale, să lăsăm artificiile, broderiile acestea care din ultima perioadă sunt atât de multe și să ne ținem de lucrurile lui Dumnezeu, de temeliile lui Dumnezeu. Aleluia! Vă spun o poveste și trec la ultimul punct, gata, m-am hotărât. Știți povestea broscuței și a scorpionului? Parte dintre voi o știți. Vă spun eu în seara asta și o spuneți mai departe. Un scorpion stătea pe malul unui râu învolburat. Și se uita scorpionul și zicea, nu pot trece. La care el vede la un moment dat o broscuță. Zice, mă, broscuțo, trece-mă și pe mine râul ăsta. Crebuscuța uite și spune, cum zice, tu scorpion, încerc mie să te trec eu pe tine râul. Nu, zice ea, mi-e frică. La care el spune, mă, tu n-ai minte. Păi dacă eu ți-aș face ceva când traversăm noi râul, nu mor și eu? La care a zis, uite ce dreptate are. Și îți fai în spate. Și pe la jumatea râului, pentru că asta este o fabulă a lui Fontaine, ce face scorpionul? Pac, cu acu, în biata broscuță și injectează o travă. Ea se întoarce cu ochii spre el și spune, de ce? La care îi răspunde, pentru că scorpion. Într-o zi Satana își va arăta fața și după ce a înfipt bine acul, îți va spune în felul următor. Eu sunt ceea ce am fost întotdeauna. Asta vrea să ne ucidă viața. Tu nu lua în cârcă ce nu poți duce. Nu te fă frate cu Satana până treci luntrea, că nu o să o treci niciodată. Niciodată nu o să o treci. Tu fă-te frate cu Hristos. Și nu mai trăim în iluzii. În această seară spun în mod cinstit și aș vrea să vă spun cu toată dragostea, haideți iubiții Domnului să încercăm să trăim după Biblie. Trăind adevărul și nu iluziile. Credeți că se poate trăi cu Dumnezeu? Domnul va purta de grijă. Și închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. E bine. Dar să nu uitați că la mine ultimul punct e cel mai lung. în caz că n-a știut, da? N-a venit Eutich în seara asta, înșoptește fratele. Nu, dar s-ar putea ca uneva să se transforme cineva în Eutich. Îmi spunea un prieten de-al meu că acum Eutich nu mai adoarme la predici, acum când aude ce se predică, sare singur. Pe fereastră. O fi având dreptate oare? Nu la curtici. Fiți atenți ce vreau să vă spun acum în al treilea rând. Mai există în viața noastră un lucru ciudat care ne face să fim oameni fără logică și care ne va duce viețile de râpă. La un moment dat spune Biblia, ascultați ce spune Biblia, spune așa, l-au văzut pe moștenitor, au zis, haide să-l ucidem, moștenirea să fie a noastră, spuneam că asta este o iluzie, da? Deci este o manevră a satanei, și apoi zic așa, fiți atenți. Și l-au scos afară din vie pe moștenitor și l-au omorât. Deci înainte să-l omoare, l-au scos afară din vie. Adică cum să pătăm noi frumoasele frunze ale viei? Nu, crima trebuie făcută în afară. Și aici noi păstrăm aparența de frumos, de curat, de sfânt, deosebit. Cântăm, predicăm, dăm mâna, pace, Domnul fie binecuvântat. Crimele se întâmplă afară, începând cu holul. Iubiții Domnului, vreau să vă spun în această seară un lucru și vă rog din toată inima să-l primiți. Noi de multe ori suntem înșelați și jucăm un joc numit jocul aparențelor. A unui formalism. Ascultați ce vă spun. Iubesc credinciosul care vine la biserică și îmi spune la un moment dat, mai bine să-mi spună, pastore, niciun chef n-am astăzi de biserică, dar vreau să fiu cinstit și să spun lucrul ăsta. Mă duc acasă să-mi plâng această împietrire a inimii. Poate că Dumnezeu va avea milă și de mine. Stăm de multe ori și în viață jucăm un joc și jucăm un rol și nu dăm voie sufletului nostru să trăiască, pentru că acest artificialism al vieții noastre ne răpește puterea. Omul nenatural, omul lipsit de sinceritate, se usucă pe picioare. Mai bine nu cânt dacă nu pot cânta, dar strig înăuntru meu, fă-mă să cânt. Mai bine sunt cu Dumnezeu sincer și nu fac nicio poză, că n-am nevoie, decât să mă usuc într-o zi și să mă trezesc că sunt un om care sunt pierdut. Vreau să spun un lucru, iubiții Domnului, să vă dea Dumnezeu pastori incomozi, care atunci când nevoie să vă trezească, să vă trezească. Stau cu biserica de multe ori de vorbă și le spun, oameni buni, e o rugăciune slabă, ceva se întâmplă cu noi. Nu mai văd pasiune. Eu dacă nu văd pasiune în biserică, simt că fac un sacrilegiu la adresa lui Dumnezeu. Dacă vin la biserică, nu ațipesc, nu ador, nu mi-s gândurile rasna, nu stau să cântăresc câte culori sunt la baptiști, câte culori sunt la pentecostal, câte surori au venit într-un fel și câte surori au venit într-altul. Mă întreabă cineva curios, era un om mai înstărit și m-am fost în vizită și mă întreabă, cum e la el acasă? Nu știu. Cum nu știi? Câte etaje are casa? Nu știu. Câte fotolii, câte preșuri, covoare, câte plasme, nu știu, dar ce eu mă uit pe pereți, m-am dus să mă întâlnesc cu un om. Atenți la niște lucruri neimportante, frații mei, surorile mele, știți care este ultimul asalt al diavolului și mai mare bucurie al lui? Să țipim cu Biblia în mână, să căscăm cu harfa, să venim la biserică și să plecăm mai împietriți decât am venit. Dar eu nu vreau lucrul ăsta. Eu nu vreau să mă joc un joc ciudat. Vin la biserică pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și vreau ca fiecare dintre voi să fie un om plin de viață. Nu, Doamne, eu nu am grijă de frunze să arate bine. Mi-e drag rodul, Doamne, și vreau să fiu un rod bogat. Păi nu mă interesează ce cred alții. Dacă e să plâng, plâng. Sunt oameni care câteodată îți cer să faci un lucru sau altul. Aseară am avut un moment din ăsta în care cineva s-a supărat pentru că eu mai am un obicei din ăsta bun, rău. Mai cer pianistul la sfârșit, când încheie predica, să-mi pună câteva acorduri. Oamenii cred că mie îmi place cenaclu. Mie nu-mi place cenaclu. Dar Biblia spune că Elisei, într-un moment greu, a zis, aduceți un cântăreț cu harfa să cânte, pentru că eu am nevoie de un fir cu Dumnezeu pe care îl realizează cântarea.
Am nevoie de înrăurirea Duhului lui Dumnezeu ca să pot să mă rog specific, nu așa, la modul aproximativ. Orga sau pianul nu e pentru voi, e pentru sufletul meu, pentru că eu am nevoie de descoperire dumnezeiască în rugăciune. Pentru că nu facem lucrurile ca să le facem. Pe nu mă interesează numărul, pe nu mă interesează una sau alta, pe mine mă interesează ca Dumnezeu să fie prezent. Să plec de aici spunând, l-am văzut pe Domnul care a lucrat, l-am văzut pe Dumnezeu care a făcut o lucrare, l-am văzut pe Dumnezeu care a făcut un lucru. Asta trebuie să ne intereseze. Și vreau în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute, să nu cădem în această, în acest formalism. Du-te cu Dumnezeu și stai până când Dumnezeu te aprinde. Fă ceva cu viața ta, intră în post. Intră în post dacă simți că ți-a împetrit inima, dacă simți că biserica este un loc al legănării spicelor. Avem o permanentă sărbătoare a legănării spicelor, n-a cu mama, n-a cu tata, și la stânga și la dreapta. Și dorm oamenii liniștiți în biserică. Dar cum să doarmă liniștiți în biserică? Poți să dormi în pat, dar la biserică nu se doarme. La biserică e prezent Iisus Hristos. Am venit să sărbătorim faptul că El este viu. Am venit să fiu recunoscător pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viață. Cum aș putea sta înaintea lui Dumnezeu așa? Nu-i mai mare insult, nu-i mai mare dezonoare decât să vii și să te faci că faci și să faci niște lucruri pentru că te-ai obișnuit cu ele. Aude cineva ce spune în seara asta? De-aia mintea noastră n-are forță. De aceea nu putem argumenta, de aceea nu avem tărie, de aceea nu suntem articulați, de aceea de multe ori suntem astenici. Știți de ce? Pentru că ne lăsăm înghițiți de formalism. De Dumnezeu ca în biserica aceasta să nu fie nevoie de acest punct. Dar pe de altă parte știu că de cele mai multe ori, iubiții Domnului, ne paște somnul. Nu întâmplător, Biblia spune un lucru ciudat. Scoală-te tu care dormi. Păi dacă dorm, cum să mă scol? Ați înțeles ideea ăla de doarme? Dar ideea este că nu-i somnul acesta, da? Scoală-te tu care dormi, e de fapt un fel de a te tensiona. Nu cumva ai țipit? Și eu pot să spun în această seară că dacă există vreo predică sau vreo rugăciune în care să nu simt pe Domnul meu, frica mea este că m-am împietrit. Dacă vreodată s-a întâmplat să mă rog și să n-am lacrimi, și nu vă spun o poveste acum, mi s-a părut că l-am pierdut pe undeva pe Dumnezeu și n-am plecat. Au fost zile în care am stat cu Domnul la rugăciune și am început undeva pe la 7 și ceva. Eu am o zi pentru mine luni, în mod deosebit. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că am stat uneori și până la 4 după amiaza. Știți de ce? Pentru că El nu coborâse. Nu știu de ce uneori atât de lent și nu se grăbește. Dar dacă Dumnezeu nu se coboară când te rogi, măcar o dată în săptămână, tu ești un om care ar trebui să te întrebi ce se întâmplă cu tine. Nu contează să împroșcăm cerul cu cuvinte. Noi nu salutăm cerul spunând, Tată, sunt și eu aici. Noi vrem ca El să coboare și să-L simțim. Corect ce spun eu? Mă aude cineva în această seară? Ajută-ne, Doamne! Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere. Slăvit să fie Dumnezeu! Aceste aparențe, acest formalism, această gândire greșită, Dumnezeu să ne schimbe. Acum, dacă toți suntem cu Biblia, toate ilustrațiile le-am schimbat din cauza voastră. Era un frate care a zis pastorului, zice, știi ceva, oameni amărâți la tine în biserică, la care păstorul a început să râdă, zice, dar care nu-i omărât? Zice, nu mă amărâți, știu. Zice, am niște bani, fratele era din America, ce vreau să ajung și eu, dacă se poate, un credincios. Zice, măi, e o femeie mai în vârstă, o femeie bătână care are nevoie de ajutor, zice, dacă poți să-i dai, și a dat femeii niște bani. Am auzit cât i-a dat, cine ne... Așa, în sfârșit. După o săptămână vine asta supărat la pastor, zice, pastore, zice, da banii acelei femei, da, zice, frate, zice, rău ai făcut, dar de ce? Păi frate, eu i-am dat niște bani să își cumpere medicamente, să își cumpere de mâncare și a văzut-o cineva care a ieșit din magazin cu un glob pământesc mare. Cum? Păi zice, frate, de-aia am dat eu bani, zice, la... să-și cumpere un glob pământesc mare, zice. Dar zice, frate, m-am simțit trădat cumva, zice el. La care pastorul, na, ce să faci dacă ești pastor? Da să trăiți, da să trăiți, nu? Nu știi asta. Bine că nu știi. S-a dus și a stat de vorbă cu sora. Soră, nu te supăra, iartă-mă, dar fratele care ți-o dat bani, zice, te întreabă, zice, chiar ai cumpărat un glob pământesc, zice... Te-a văzut cineva ieșind din... E al tău, zice, sau... Da, zice, m-am dus și mi-am cumpărat un glob pământesc. Ăsta gata a fost. Zice, cum adică ți-ai cumpărat un glob pământesc? Da, zice, mi-am cumpărat un glob pământesc. Zice, tu nu te uiți la mine, zice. Tu nu-ți dai seama că eu mult de trăit nu mai am? Păi și atunci... Păi eu nu știu carte. Eu nu știu carte, dar eu mă rog lui Dumnezeu și pentru că nu mai vreau să mă rog doar pentru ce este aici, vreau să mă rog pentru toată lumea. Învârși și eu globul, pun și eu deștul și spun, Doamne, aici unde am pus degetul, binecuvântează-i pe ăștia, Doamne, și fă să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Mai învârt toată globul, iar mai pun degetul și știe Dumnezeu unde îi pun. De aia mi l-am luat. Se uită oamenii la tine și te judecă în fel și chip. Mă ții de asta, ți-arde ție acum, să mergi la biserică. De asta ți arde ție acum să vorbești despre Dumnezeu? Ei da, de asta mă arde. Pentru că focul meu este tot ce fac să fac ca pentru Domnul. Mai bine nu mai fac. Și știți, vreau să vă spun un lucru în această seară. Îmi permiteți? Frații mei care predicați, predica care nu vă mișcă pe voi, nu va mișca niciodată pe nimeni. Predica care nu vă arde pe voi, nu va arde niciodată pe nimeni. Predica care nu te cutremură pe tine când primești mesajul, nu va zgudui niciodată pe nimeni. Să nu urce nimeni la amvonul acesta, până când mai întâi de toate, predica pe care vrea să o spună sau mesajul, n-a zguduit viața lui. Întâi de toate să te trezească pe tine ceea ce vrei să spui altora. Întâi de toate să te frământe pe tine ceea ce spui altora. N-am îndrăznit niciodată să mă duc să spun ceva care mai întâi nu m-a copleșit pe mine. Până nu simt că în inima mea Dumnezeu e viu și Dumnezeu mișcă, nu îndrăznesc să spun altora că ceea ce nu mă schimbă pe mine, nu o să schimbe pe nimeni niciodată. Nu vreau să fiu un purtător de vorbe, ci vreau să fiu un mesager al lui Dumnezeu. Nu vreau să aduc doar informație, ci Dumnezeu să aducă revelație prin cuvintele sale și putere. Binecuvântat să fie Domnul. Aleluia. Și sigur că trebuie să ne punem acum o ultimă întrebare. Hristos se uită la ascultătorii lui și pune o întrebare. Ce va face stăpânul acestei vii? Va veni, dă răspuns Domnul Iisus Hristos, va pierde pe vierea aceea și via o va da? Eu vreau să mai cimat acest verset. Va veni, spune versetul 16, va pierde pe vierii aceia, subliniez aceia, cei care s-au dezonorat, și via o va da altora, la care ei răspund, spuneți voi, grozăvia grozăviilor. Ăsta este lucru care cu totul ne ruinează viața. Nici de cum. Dar de ce nici de cum? În seara asta ai înțeles că de fapt tu nu ai fost recunoscător lui Dumnezeu? De ce spui nici de cum? Ai înțeles în această seară că de multe ori ai fost mințit de cel rău și ai făcut lucruri de care ți este rușine? De ce spui nici de cum? Ai înțeles în această seară că de multe ori ai trăit într-un formalism lipsit fiind de viață? De ce spui nici de cum? Nimic nu poate să facă Dumnezeu dincolo de acest nici de cum. Dumnezeu dincolo de acest nici de cum ne va da pedeapsa. Dar dacă nu va fi nici de cum, ci va fi ai dreptate, Doamne, Domnul ne va da grațierea. De răspunsul nostru depinde binecuvântarea, moștenirea, viitorul nostru. Că Dumnezeu are și El gradul lui de neînțelegere. Haideți vă spun, am cinstit, dacă tu ai avea o vie, un business, o firmă, o afacere, și ai luat niște oameni, e educat profesional, e trimis în școli, e îngrijit și apoi la timpul cuvenit trimiți să-ți iei dreptul și ăla care trimiți tu să-ți, nu știu ce, profitul, mă rog, vine acasă bătut. Mă, ce mi-ai adus? Niște vânătăi, zice el. Și un cucui. Dar zice, dar nu ți-au dat banii? Nu. Uite ce mi-au dat. Trimiți pe al doilea. Ce-i face tu în al treilea rând? Păi trimiți avocatul, trimiți poliția, îl dai în judecată, corect ce spun eu. Dar Dumnezeu continuă, trimite un rob, trimite doi, trimite trei și apoi, spre neînțelegerea noastră, Dumnezeu trimite pe Fiul Său. Cum să trimiți pe Fiul Său? De trei ori au dovedit oamenii aceștia că sunt oameni care sunt absurzi, sunt oameni care sunt lipsiți de logică și îl trimiți pe Fiul tău. Nu-i prea logic ce face Dumnezeu, e greu de înțeles. Dar Dumnezeu din cer în această seară are un singur răspuns pentru noi. Haideți să fim cinstiți, haideți să fim cinstiți, vă rog să fim cinstiți. E povestea mea și povestea ta. M-a îngăduit Dumnezeu până nici eu n-am mai putut să înțeleg de ce Dumnezeu m-a îngăduit. Mi-a trimis Dumnezeu atâtea și atâtea binecuvântări când eu nu mi-aș mai fi dat nici bună ziua mie însumi. Dumnezeu din cer ne-a făcut atât de mult bine când noi meritam rău. În seara aceasta am stat în mașină cu o minune. Mi-a spus Petrică cum Dumnezeu din cer l-a ridicat. Dar ce? A fost întotdeauna bun Petrică? Sau a fost întotdeauna bun Ianovici și Dumnezeu din cer atât de mult ne-a iubit. Și câteodată stai și te gândești și spui, Doamne, de ce faci lucrul ăsta? De ce faci lucrul ăsta? Haideți, spuneți în această seară, câți dintre noi putem spune cinstit în această seară? N-am primit ce meritam. Puteți spune? N-am primit ce meritam. Am vorbit ce nu se cade. Și Dumnezeu nu ne-a trăsnit. Când eram copil la bunica, bunica spunea, mă copile, mă, vorbește cum trebuie să nu te trăsnească Dumnezeu. Și mereu trăiam cu frică că mă trăsnește Dumnezeu. Nu m-a trăsnit Dumnezeu. Dumnezeu din cer m-a binecuvântat. Dumnezeu din cer n-a făcut ceea ce aș fi meritat să fac. Putea Dumnezeu să mă arunce la coșul de gunoi, pentru că de multe ori atâta era valoarea mea, cât pentru coșul de gunoi. Și Dumnezeu n-a făcut lucrul ăsta, ci Dumnezeu a trimis din ce în ce mai mult. Și Dumnezeu a trimis în cele din urmă pe Fiul Său iubit, pe Domnul Iisus Hristos, ca să ne spună ce? Eu continui să vă iubesc și astăzi, sâmbătă, aici, în Curtici. E un Dumnezeu care spune, te iubesc, împotriva evidențelor, împotriva oricărei logici. De ce, Doamne? Pentru că există un cuvânt care nu poate fi explicat și se numește Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Ăsta este. Ăsta este Dumnezeul nostru. Este Dumnezeu care în această zi ne spune că El trimite har după har și binecuvântare după binecuvântare ca să ne recăpătăm luciditatea, să fim oameni care să judecăm drept. Și în această seară vreau să-i spun lui Dumnezeu așa. Vindecă-mi sufletul, Doamne, de nerecunoștință. Știți când eu m-am îmbolnăvit de nerecunoștință? În ziua în care m-a atacat virusul mândriei. În ziua când te atacă virusul mândriei, tu nu mai ai ochi decât pentru tine, bietul de tine. Și în acel moment tu devii nerecunoscător. Știi ce mi-aș dori în această seară? Sincer, dacă ați fost prezent și predica aceasta v-a atins, mi-aș dori să mergeți și să sărutați mâinile uscate ale mamei voastre, să-i dați un telefon, să-i spuneți, mamă, am fost în seara asta la biserică și aș vrea să spun un lucru. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru tot ce mi-ai dat până acum. Dumneavoastră știți câtă sănătate și câtă reparare sufletească aduce cuvântul îți mulțumesc? Dumneavoastră știți care este cuvântul pe care l-am uitat cu toții? Este acesta, îți mulțumesc. Când spui cuiva îți mulțumesc, știi ce se întâmplă? Tu dovedești că ai înțeles esența cerului, smerenia. Tu ești și eu sunt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În această seară să-i spunem lui Dumnezeu așa, Doamne, te rog, vreau să mă opresc, Doamne, din toată minciuna celui rău. El mă minte. Ascultă-mă ce spun. Aia nu-i fericire. Când tu trăiești cu nevasta altuia, nu-i fericire, aia e pedeapsă. Când tu nu-ți mai iubești soția și te uiți după alta care e mai tânără, este o cursă întinsă de satana, vei plăti scump. Satana nu vrea fericirea ta, satana vrea nenorocirea ta. Știi ce te vrea satana? Pe prima pagină a ziarelor. Citeam în ziua de astăzi, la voi, la ziarul, cum se numește, Glasul Aradului sau cum, da? Povestea elenelor. Foarte interesant articolul. Și la un moment dat m-am uitat și am văzut, Doamne, câtă rușine pentru niște minciuni. Ascultați ce vă spun, aia nu-i bucurie. Să stai cu banii în cont și după gratii. Ce ciudată viață, ce bătaie de joc a celui rău. Ascultați ce vă spun în această seară. Eu cred că după ce plec de aici, cu Geo, cu Petrică, ne vom întâlni cu niște prieteni, așa mi-au spus ei, și înainte să plec acasă vom mânca. Ce bine, nu plătesc eu, plătește Domnul. Și așa mi se întâmplă zi de zi. Dacă mă uit acum din cap până în picioare, dacă vreți să vă spun, pantofii ăștia i-am de la Oradea. De la un frate. Cum ajung la Oradea, mă încalță. Ce să-i fac dacă vrea să mă încalțe? Zice, mai ai pantofi? Zic, încă vreo două vieți de acum încolo. Zice, hai să-ți mai dau o pereche. Dă-mi! Păi de ce să... Nu, că știți cum este? Câteodată e bine să fii ca un Robin Hood. Ia tu de la cei care au și dă și la cei care n-au. Nu? Deci e bine. Ceasul de la mână mi l-a dat David, Domnul să-l binecuvânteze. Mi-a zis, când îți aduce aminte că ți-am dat ceasul ăsta, să mă binecuvântez. De vreo 7 ani tot o fac. Cravata îi dar, costumul mi l-au dus tinerii. Probabil că s-or fi uitat și au fi zis, măi, trebuie un costum nou. În sfârșit, nu știu. Deci, dacă mă iau din cap până în picioare, eu trăiesc pe socoteala lui Dumnezeu și n-am nevoie de minciuna celui rău. Și am să vă spun un lucru. Și de va fi o vreme de secetă, nu-i nimic. Îl am pe El izvorul apelor vii. Nu-i totul în viață ce ai în frigider, în cămară sau în cont. E totul ce ai în inimă. Și dacă în inima ta locuiește Dumnezeu, ferice de tine. Alminteri, dă-mi voie să spun un lucru. Poți să ai Mercedes, poți să ai vilă, scuze-mă, iertați-mă, vă spun adevărul biblic, tu ești un biet cerșător. Vorba acelei tinere, hai să vă mai destind un pic, mi-am să aminte de un lucru. S-a dus un bogat, un tânăr, să se căsătorească la pocăiți. Că auzi el că fetele de pocăiți sunt cinstite, sunt curate, sunt credincioase. A zis, băi, nu pot eu să mă duc să... În sfârșit, vine și ochiește o fată în adunare. Frumoasă fata. Și la sfârșit se spune, știi, zice, eu am asta, am Mercedes, am vilă, am jacuzzi, am bani, nu știu ce. Și vreau să-ți soția mea. La care ea se uită la el și spune, eu zice, sunt fiica împăratului Iisus. Cum să mă căsătoresc eu cu un pârlit de afacerist? Ce frumos! Ce frumos să ai așa o minte sănătoasă, nu? Mintea asta sănătoasă se face în felul acesta când tu ieși din plasa celui rău și din minciuna lui și trăiești adevărul și vezi curat și clar că ce ai tu e comoara tuturor comorilor. Îți spune Biblia în această seară că Dumnezeu vrea sănătate bisericii din curtici. Aleluia! Vreau să săriți așa ca izvoarele de apă când ne-am întâlnit la viitoare. Dar pentru asta Dumnezeu spune să nu mai fiți oameni care să faceți lucrurile cu jumătate de măsură. Nu le faceți că trebuie făcute. Nimic nu trebuie făcut dacă nu vine din adâncul inimii. Mai bine puținul tău făcut cu pasiune și cu foc sfânt decât multul făcut așa că trebuie făcut. Lăudați să fie Domnul! Avem o călătorie de făcut, iubiții Domnului. Călătoria pe care vreau în această seară să vă propun este următoarea. Știți că există un scaun de judecată al lui Dumnezeu? Că spune Biblia, toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Dar ăsta este în viitor. Acum Biblia spune că Dumnezeu șade nu pe scaunul de judecător, ci pe scaunul Harului. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm har și îndurare, spune Dumnezeu. Și spune Dumnezeu așa, viața ta, prietene, este o călătorie între scaunul Harului și scaunul de judecată. Până încă n-ai ajuns la scaunul de judecată, înfățișează-te în această seară la scaunul Harului Dumnezeu și spune așa, Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Doamne, vreau să nu mă mai mintă satana și vreau să mă mărturisesc în această seară de toate minciunile pe care le-am trăit. Vreau în această seară să devin cu adevărat un copil al tău sfânt, curat și plin de foc dumnezeiesc și vreau, Doamne, să mă faci un om nou. Ăsta este adevărul pe care am vrut să vi-l spun. Ăsta este adevărul care vreau să vă las în această seară. Și sigur că, fiind o săptămână a Bibliei, să mai spun o întâmplare cu Biblia. Bine? Și cu asta închei. Vine un credincios la pastorul lui pe 31 decembrie și spune, pastore, vreau să-ți fac un dar. Pastorul bucuros, cui nu-i plac darurile. Și îi dă o cutie frumoasă. Pastorul, om bine crescut, dacă ești bine crescut și vezi că omul după ce te-a dat darul întârzie, deschide cadoul sub ochii lui. Asta vrea el de fapt, să se bucure împreună cu tine. La care pastorul bine crescut sau o fi primit multe cadouri și avea experiență, a deschis cadou și era o Biblie. Se uită la Biblie, i s-a stins lumina de pe față. Cum să duci unui pastor cadou o Biblie? Păi noi acasă avem Biblie cu fermoar și fără fermoar, cu explicații și fără explicații. Avem cu cruce și fără cruci, prietenii știu de ce. Și tot așa, lucruri de genul ăsta. Ați înțeles ideea? Numai eu nu știu câte Biblie am acasă. Și a zis, zice, mi-a adus o Biblie. Și când o deschide pastorul, numai spre groaza lui, vede că era o Biblie ferfeniță. Știi ce e ferfeniță, nu? Cu decupată, cu pagini lipsă. Și omul s-a speriat și a zis, dar ce zice și Biblia asta? Zice, pastore, stai să-ți explic. Eu de la începutul anului, zice, te urmăresc. Toate predicile, zice, sunt nelipsit. Și tu ai predicat și ai zis, mă, oameni buni, ăsta, zice, e contextul cultural. Nu se mai aplică în felul acesta, că este contextul cultural al vremii acelea. Astăzi lucrurile sunt altfel. Și când am auzit, poc, zice, am rupt pagina, ce să ne mai încurcăm cu povestea. Dacă e contextul cultural, jos pagina, o rup. După care zice, aici zice, ați zis, zice, nu domnule, că în grecește nu e așa. În original e altfel. Și atunci am tăiat, am decupat. Păi ce ne încurcăm, zice, cu toate poveștile astea, cu greaca. Vorbiți grecește. Ce pastore, de la începutul anului de când ai predicat și până acum, asta este Biblia ta, zice. Pagini rupte, texte decupate, ferfeniță. Doamne, de ce ești așa că viața mea e ferfeniță și de ce oare mă simt de multe ori în felul în care mă simt? Pentru că noi nu alegem să trăim adevărul lui Dumnezeu, ci poveștile noastre. Dumnezeu în această seară spune în felul următor, vreți să vă spun cu ce putere fac eu ceea ce fac? La care noi ar trebui să spunem, din adâncul inimii noastre vrem. Și Dumnezeu va spune, cu puterea dragostei, cu puterea Golgotei, cu puterea celui ce te-a răscumpărat, cu puterea celui care și-a jertfit viața, ca tu să o ai pe a ta răscumpărată, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său.